Blaðsíða 85. Gróðurhúsa áhrifin. Sólin er undirstaða alls lífs á jörðinni. Geislar sólar hita jörðina. En jafnframt missir jörðin varma út í geiminn aftur með geislun. Útgeislunin frá jörðu er þó það bil jafn mikil og sú geislun sem berst frá sólinni. Lofthjúpurinn verkar eins og gróðurhús og geislar sólar hita upp loftið í gróðurhúsinu en aðeins hluti að varma loftsins tapast með geislun út í gegnum glerið. Þess vegna verður heitara inni í gróðurhúsinu en utan þess. Sumar lofttegundir andrúmsloftsins verka á svipaðan hátt og glerið í gróðurhúsinu. Koltvíoxíð, metan, vatnsgufa, hláturgas, köfnunarefnisoxíð og óson varna því að hluti varmans frá jörðu geti horfið út í geiminn aftur. Þetta fyrirbæri kallast gróðurhúsa áhrif vegna líkingarinnar við gróðurhús. Lofttegundirnar sem nefndar voru hér fyrr og draga úr útgeislun varma frá jörðu kallast gróðurhúsa lofttegundir. Gróðurhúsa áhrif eru náttúrulegt fyrirbæri. Án þeirra væri meðalhitinn það bil mínus 18 gráður á Celsius í stað 15 gráða sem hann nú. Gróðurhúsa áhrifin eru því forsenda lífs á jörðinni. Umsvið manna hafa þó á allra síðustu öldum orðið til þess að auka gróðurhúsa áhrifin. Hnattræn hlýnun veldur loftslagsbreytingum. Þegar jarðefna eldsneyti brennt, til dæmis bensíni, olíu eða gasi, myndast koltvíoxíð. Styrkur koltvíoxíðs í andrúmsloftinu hefur aukist tæplega 40% frá því miðja 19. öldina. Meiri gróðurhúsa áhrif nú stafa fyrst og fremst af þessari aukningu á styrk koltvíoxíðs í lofthjúpnum. Þegar meðalhiti hækkar á jörðinni hefur það áhrif á loftslagið. Hlýnun jarðar kemur meðal annars fram í minkun jökla og í því að gróður skyndilega farin að vaxa þar sem hann óx ekki áður. Veðurfarið á jörðinni og vistkerfi hennar eru gríðarlega flókin fyrirbæri og víst að það mjög erfitt að segja fyrir þær breytingar sem hlýnunin veldur. Myndatexti við mynd efst hægra megin á síðunni. Hluti þeirrar varma geislunar sem geislar út frá landi og hafi kemst ekki út úr lofthjúpnum vegna gróðurhúsa lofttegundana. Sú staðreynd veldur því að meðalhiti á jörðinni rúmlega 30 gráðum hærri en hann væri annars. Myndatexti við mynd neðst á síðunni. Jöklarnir minka með hverju árinu sem líður vegna hlýnunar jarðar.